lan bila itsas ondora. Amaia igartua Aristondo. Portuaren puntan dago ia badia bukatu eta itsasoa hasten den mugan bertan. Makina bat behargin, moila mantxo-mantxo zeharkatzen duten ibilgailuak, arrandegiak, itsas tresnen dendak, garabiak, arrantzontzi amarratuak. Behegaina altxatzen dabiltzan langileak eta gurutze gorriko babes postua atzean utzita agertu da Ondarroako Bizkaia urpekaritza ikastaroen egoitza. Atarian nahasten dira arrantza jardunaren usaina eta zarata, kresalez blaitutako neoprenoen ufada eta 11 lagunen izketaldi patxadatsua. Trajeak, maskarak eta hegalak ordenatzen ari dira Inazio San Miguel Aizpururen begiradapean. Atzeko horman, Mansisidor familiako hainbat kidek ere adi dirudite ikasleen lanari argazki zuri beltz handi batean betikotuta. Irudiaren gainean, aipu bat nabarmendu dute. Urpekarien lana zaila eta isila da, baina azkenean distira egiten du. Urpekariak izan ziren Mansisidortarrak. Gipuzkoarrak Kantauri itsasoan lan mordo bat egindakoak. Ondarroa ere ezaguna zuten. Aspaldi herriko arrantzontzi asko ondoratu egiten ziren sarrera-sarreran denboralearen aurrean babesgabe. 1920ko urteetan, portu bat egitea otu zitzaien eta plana moldatuta zegoenean beste sistema bat proposatu zuen Juan Jose Mansisidorrek, moilako ahoa itxi, sikatu eta obra guztia lehorrean egitea. Merkeagoa zen, baita azkarragoa ere, eta oniritzia eman zioten ingeniariek. Itxas baliabideen biltzaileen ikastaroko ikasleak. Oskar Matxin Edesa barra foku. Anekdota hutsa baino ez da behar bada, baina Antiguako ama arrantza eskolakoi historio ederra iruditu zaie zabaldu berri duten urpekaritza eskola herriarekin lotzeko, baita sendiari omenalditxo xume bat egiteko ere. Amaia Basterretxea eskolako zuzendariak azaldu duenez. Ikusten ez diren arren herriko portuan urpekariak ere ibiltzen direlako tarteka, itsasontzi bakoitzean bat edo bi izan ohi dira konponketak egin behar izatekotan eta moilaren altuera igotzeko obretan ere parte hartuko dute, kasu baterako. Hain justu, arrantzarekin uztartu gura zuten eskainiko dituzten hiru ikastaroetako lehena, itsas baliabideen biltzaileena. Gaur egun, arrantza sektorea beherantz doa eta berrikuntzaren bat behar duzu beti onartu du Basterretxeak. Asmoa zen gure ikasleei beste sektore bat zabaltzea, beste irteera bat izan dezaten. Eta konturatu ginen ikastaro horrek sakontasuna eta ezaugarriak kontuan hartuta, balio zuela itsasontzietan konponketak egiteko segurtasunez. 15 metrora arte jarduteko prestatzen ditu urpekariak zehazki. Belarria oitzea. Arrantzaleak dira ikasleetako gehienak. Baina badira beste soslai batzuk, esaterako itsas biologo bat etorri da Bartzelonatik. Izan ere, ura dagoen edozein eremutan beharko da noiz edo noiz urpekari profesional bat San Miguelek azpimarratu duenez, ez soilik itsasoan, baizik eta baita lehorrean dauden deposituetan ere adibidez. Eta ez soilik konponketak egiteko, baita urrazpiko egituren mantentze lanak egiteko ere soldaduretarako, ondoratutako ontziak azaleratzeko eta erreskateetarako besteak beste. Normalean, lan gehienak lehen 10-15 metroetan egiten dira, portuetan eta kostan zehaztu du San Miguelek. Baina zeregin batzuk sakonera handiagoan daude, esaterako emisoreak araztegietako urak itsas zabalera garraiatzeko erabiltzen diren hodi horiek, 30-60 metro ingurura egon ohi dira, baita kable elektrikoak ere, eta itsasoan kokatzen ari diren haize errotek urpekari profesionalen premia izango dute alaber. Eta orain, Getarian adibidez, kaiolak jarri dituzte atunentzat. Atun guztiak lehen 30 metroetan daude, baina 10en ikuskaritza on bat egin nahi baduzu 100 metrora jaitsi behar duzu. Datozen hilabeteetan gainontzeko bi ikastaroak abiatuko ditu arrantza eskolak, sakonera txikikoa 30 metro artekoa eta sakonera ertainekoa 60 metro. San Miguel da ikastaroen arduraduna eta irakaslea. 48 urte dauzka eta 9 zituenetik ibili da urrazpian. Mende laurden inguru darama urpekariak prestatzen, baina beste lan batzuetan ere parte hartutakoa da. Obretan asko ibili naiz, hidraulikan soldadurak egiten. Tokatzen zena, itsasontzi bat ondoratu da, auto bat erori da, kate batzuk aldatu behar dira. Sakontasuna handiko murgiltzeak egin ditu batik bat eta ondo daki eremura ohitzea dela urpekari hasi berriak erdietsi behar duen lehen urratsa. Teknika erakutsi behar da, baina urrazpian seguru eta ondo senti daitezela nahi dut gehien bat. Zera da oinarrizkoena, jaisten jakitea. Belarria ohituta dago beti bere tokian egoten. Hegazkinez zoazenean baino ez duzu nabaritzen pixka bat tinpanoak mugitu egiten direla. Baina oso suabea da, nahikoa duzu ahoan zerbait izatea, txikle bat adibidez. Ur azpian, ordea, ezin zaio sentsazio horri izkin egin. Tinpanoen deformazioa konpentsatzen trebatu beharra dago, baita poliki-poliki jaisten ere. Bidean gelditzen ikasi beharra dago. Bestela, tinpanoa apurtu egiten da. Eta hori gertatuz gero, igual amaitu egingo da zure urpeko bizitza. Nola irakatsi? Gako batzuk esplikatuta esaterako ez da gauza bera birikak beteta edo ustuta jaistea eta batez ere asko praktikatuta. Urpekari profesionalak izateko prestatzen ari diren arren ekipo autonomoak erabiltzen ere ikasten dute. Oskar Matxin Edesa barra foku. Baina Kantauri itsasoa ez da toki barea eta bereziki zakar dabil aurten. Halakoetan, arriskutsua da ur zabalean praktikatzea. Badago modu seguru bat ordea San Miguelen esanetan. Eraikinaren aldamenean urrobi bat eraikiko dute laster, 5 metro sakon izango dena nahikoa konpentsazioak egiten ikasteko metro eta erdiko sakoneran jada hasten baitira tinpanoak uzkurtzen eta askotariko ariketetara ohitzeko. Babes bermeak. Ikasleek txukun ipini dituzte neoprenoak ganoraz atondu dituzte aletak eta maskarak. Abarrotxa apalduta, tresnak azaltzeari ekin dio irakasleak. Urpekaritzan bi lizentzia mota daudela zehaztu du, aisialdikoa eta profesionala. Ez dituzte helburu berak, ez dira sakonera berean aritzen eta tresna ezberdinak erabiltzen dituzte oro bat. Ekipo autonomoekin jarduten dute aisialdikoek, oxigenoa bizkarrean eta kasko barik. Urpekari profesional batzuk ere hala murgiltzen dira, baina gero eta gutxiago dira San Miguelen arabera. Gehienek jantzi konplexuagoak soineratzen dituzte, garai bateko eskafandren antz handiagoa dutenak. Babesa da abantaila, urzikinetan sartzen bazara ere siku zaude. Eta kaskoarekin hitz egin dezakezu. Esana aldizute ea lana ondo egiten ari zaren edo ez kamera bat ere eramaten dugulako. Seguruagoa ez ezik, garestiagoa ere bada, kasko bakoitzak 10.000 euro inguruko kostua dauka. Silbor kableek ematen diote bermea horri guztiari. Legez, halako murgilketak egiten direnean, urpekariak une oro egon behar du harremanetan lehorreko norbaitekin eta, kontaktua etenez gero, bertan behera utzi behar dute jarduera. Profesionalari kanpotik etortzen zaizkio baliabide gehienak, hiru hodiko sorta bati lotuta egoten da. Airea igortzen diote tutuetako batetik komunikatzeko eta bideokamerak funtzionatzeko kableak doaz bestetik eta urpekaria zer sakoneratan dagoen jakinarazten die hirugarrenak. Kolore anitzeko txirikordak osatzen dituzte eskolako behegainean eta apaletan. Urpera nola joan eta nola egon ez ezik ateratzen jakitea ere ezinbestekoa da ordea. Presio aldaketak ez die eta soilik tinpanoei eragiten. Sakoneraren arabera erabiltzen duten airearen konposizioa aldatzen den arren, oro har lurrazaleko airearen nahasketa berarekin hornitzen dituzte urpekariak. Gutxi gorabehera 169% nitrogenoa da 21% oxigenoa eta kopuru oso txikian ageri dira beste gas batzuk, hala nola helioa. Gorputzak oxigenoa erabili egiten du, baina nitrogenoa metatu egiten da eta mikroburbuilak sortzen dira. Mantxo-mantxo igotzen ikasi behar dugu nitrogeno hori arnasarekin batera ateratzeko. Azkar igotzekotan, posible da burbuila txiki horiek handi bihurtzea presio aldaketaren ondorioz eta horrek emboliak eragin ditzake. Halako istripu bat gertatzen denean, urpekariak ganbara hiperbariko batean sartzea da konponbideetako bat. Ganbarak uraren presio bera duen ingurune bat sortzen du, baina murgildu beharrik gabe. Ganbara hiperbarikoa. Oskar Matxin Edesa / Foku. Gela oso bat eskaini diote ganbarari, laranja kolore deigarria dauka, eta goian sabaitik gertu bi telebista pantaila handi daude. Ganbararen barruan kamerak daude argitu du irakasleak. Izatez, bi ganbera dira. Kanpoko atea ireki du San Miguelek eta bigarrena ate bat zabaldu du segidan. Ondoko eremuan ohatila bat dago, baita oxigenoa emateko hodi bat ere. Estuagoa da kanpoko eremua lagun bakarrak abitzen baita jesarrita. Atea itxi eta presioa sartzen da. Kanpoko ganberan sendagile bat ipintzen bada, kanpoko atea itxi eta beste ganberan dagoen presio bera sartzen dugu, sendagileak ara sartzeko aukera izan dezan. Irakasleak balioetsi duenez ondarroakoa proiektu indartsu bat da. Baina oraindik bide luzea du egiteko. Basterretxea jakitun da lehenengo urteak gogorrak izango direla, baina dena den, urpekaritza eskola harrera ona izaten ari dela uste du eta itxura ona hartzen dio etorkizunari. Orain zabalkundea egin behar dugu. Soldadura eskoletara joango gara. Bermeoko arrantza enpresa batzuekin egon gara eta formakuntza interesgarria iruditu zaie haien behar ginentzat.